season 7 lo nghena ka exikarhi ka vhiki ra vumbirhi na ra vumune. U tisiwa eka n'wina kusuka eka xitichi xa hina xa xirhandza xa Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tinyungubyisa na SABC Education. Muhumelerisi i Manwin, muhumelerisi nkulu i Sesi Ruth, emchinini a hi ri na Sesi Nomfundo.
Tsutsumani vanghana mi ta tiphina na hina nangana kwena u tsakisiwa na libel se u fikile n'wina vanghana na mixewota no tlhela ni mi amukela. Ka vanghana mi tshama mi ya epurasini mi vone yini?
Mina ni monile matamatisi mo tala.
Mina ni tshama niya ni vonile tinyimpfu.
Mina ni vone tihonci ti ri karhi ti wela ematini ni tlhela ni vona na tihomu loko va ri karhi va tisenga. Sweswani i nkarhi wa ntsheketo wena u tshiwe ku tintswalo a ti khensiwi a hi yingiseleni. Khale ka khale a ku ri na jaha rin'wana ra xisiwana leri a ri yisa tinyimpfu eku dyeni. Jaha leri a ri rhandza ku pfuna vanhu naswona a ri ri na tintswalo. Vito ra rona a ku ri Mbuyelo. Yena a rhandziwa swinene etikweni. Siku rin'wana loko a vuya evhengeleni laha a rhumule hi muakelani vona va n'wi byele leswaku
ni khensile Mbuyelo, teka cinci leyi nga sala loko u xava xinkwa u ta ti xavela malekere.
Mungavuleli manana, a tintswalo a ti hakeriwi.
Ni khensile.
Endzhaku ka nkarhinyana n'winyi wa purasi laha Mbuyelo a tirha kona u vuya a vuya na ntukulu wa yena loyi a va ku i Vulani. Vulani a ambale swiambalo swo saseka naswona a kota no vulavula xinghezi xo hlantsweka. N'wamapurasi u vitanile Mbuyelo leswaku a ta tivana na Vulani.
Mbuyelo tshinela leyi loyi i Vulani ntukulu wa mina wu tshama edorobeni. Ha u ta va muyeni wa hina swa nkarhinyana ndzi na tshemba leswaku n'wina miri vambirhi a mi ta hlayisana.
Mbuyelo a swi tsakerile swinene ku va munghana na Vulani kambe hi nkarhi lowu nga heteki mbilu Mbuyelo a nga n'wi tsekeli Vulani hikuva Vulani a nga ri na mahanyelo lamanene a nga hloniphi vatirhi va le purasini.
Ye vanhu lava va hanya hi xikhale va ri va hi xikomu ye nakona kokwalaho ka yini vanhu lava va hlawula ku tshama eMalanga a va fanele va tileta tshama edorobeni yi mina ni nge tshami eka ndhawu leyi.
Mina ni xidyondzeki naswona ni nge swi koti ku tirhatirha laha mapurasini a ni nghenelayi ni xikolo hayi mina ni nge swi koti swo tirha mapurasini. A nga pfumeli no endla swakudya xeni a ku ri ku tshama ehansi ka nsini. Leswi a swi nyumisa Mbuyelo hikuva a nga si tshama a vona nhwenyana wo loloha ku fana na Vulani.
Ehe no khensa sweswi mina ni nga dyondza nkoka wa tintswalo na ku tirha hi ku tiyimisela. Vulani a nga se twisisa dyondzo leyi u ehleketa leswaku ku hanya ndlela leyi u pfhunta.
Mina na ya enhoveni ni ya vona ku sasika ka ntumbuluko.
E-e u nga fambi Vulani enhoveni a ku kahle.
Iyo mi tiva yini n'wina hikuva n'wina mo tiva ku hlakula laha masin'wini mi rima a n'wi na mi tivi nchumu mina mi nga vulavuli na mina.
Vulani loko u ku tshika u famba n'wamapurasi u ta hi holovela
naswona ku na mahlolo le nhoveni.
Hayi sukela ni ku vulavula na famba mina.
Hayi Vulani u nga fambi ye hi ringetile.
Hi siku rero Mbuyelo a nga ri kona a heleketile n'winyi wa mapurasi ku ya xava switirhisiwa. U te loko a vuya u vutisa leswaku Vulani u kwini.
U ku Vulani u kwini?
I khale a fambile u te u ya a nhoveni u te u ya nhoveni.
Mo n'wi tshika a enhoveni
hi vulavulele na yena a vule leswaku yena a hi tivi nchumu.
Ina a nga yingiselangi
u fambile a ri yexe.
Yeshe
eh?
U ta holova ku endla vutiolori enhoveni.
N'wina n'wamapurasi u ta holovela u ta holovela n'wamapurasi hikokwalaho ka yena mi n'wi tshika famba ri yexe. Hayi a swi tshamisekangi leswi hambileswi n'wina mi nga n'wi tshiki mina ni ta n'wi landza enhoveni vuya na yena laha. Vulani ya Vulani he Vulani u le kwini?
Dyambu se a ri pelile naswona ndhawu leyi a yi chavisa swinene.
Yo ni pfunane na khongorisiweni ni pfunane yo ni pfunane ni pfunane.
Mbuyelo u tsutsumile hi le tlhela a ku tswala kona nkalanga kutani a kuma leswaku Vulani u le ku hlongorisiweni.
Yo ni pfunane
Vulani
pfunane
ni fikile ngavulani lukuruni lerwaruni.
Mbuyelo u lomekele rihunyi a chavisa hlolo kutani hlwela ri suka ri tsutsuma. Vulani a chiwile swinene, a tivavisile voko na nhenha.
Ni khensile swinene mbuyelo, loko ku nga ri wena a ni ta va ni dyiwile hi nhlolo.
Mavuleyo se swi hlayisekile hi fambi.
Mihlot a yo khuluka kunene loko va ri karhi va tlhelela epurasini. Endzhaku ka masiku matsongo Vulani u vuye a hola.
Ni khensile mbuyelo, teka riqingho ra mina.
Ai, u nga vuleli tintswalo a ta hakeriwi.
Wena u jara kahle.
Matikhomelo ya Vulani se a ya cincile n'wina vanghana. A hanya kahle na vanhu van'wana, naswona a tshama a ri karhi a pfuneta epurasini. Masiku hinkwawo a wu ta kuma a ri karhi a khulela kumbe a rima. Pucha yoyo, swa mina i mbuyelo. Kutani ke sweswi hi fikele emakumu ka ntsheketo wa hina wa Nalibal. Wena a wu thyiwe ku tintswalo a ta hakeriwa. A mitsaleri wa wona hi Zaida wa hapa.
Ntsheketo lowu a mitiseri wa wona hi Nalibal hi ku seketeriwa hi SABC Education leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya.
Hei murhandziwa, wa tiva a swi tika ku hlayisa ni ku tlanga ni vana vanharhu loko ni ri mavhengeleni namuntlha.
Wa amukeleka murhandziwa. U ze u ringeta ku va rungulela ntsheketo namuntlha. Ni twile swiletelo leswi va Nalibal va nyanyulaka vana ha kona. A va hakerisi i mahala.
I mhaka ya nkoka, a hi katseni na kokwani.
Nalibal ya pfuna leswaku vana va tiphina loko va ri eku hlayeni va tlhela va tlanga mitlangu. A swi lavi ti-data. Swi sungula hi ntsheketo. Nalibal. Education eka xitichi xa yena xa Munghana Lonene FM Makomba Ndlela leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya. Swi sungula hi ntsheketo Nalibal.
SABC Education, enrich your mind, enrich your life.